tevî agirbestê lê heta niha bêtirî 30 kes hatine kuştin. Piştî ragihandina agirbestê tobanandina artêşa Tirkiyeyê berdewam dike. Li gorî jêderan di nava bajarê serê Êkaniyê de tekes kirin ku hin topbarandin berdewam e. Her wisa ku hewledanên artêşa Tirkiyeyê û grûpên girêdayî wê derbasî bajêr bibin berdewam in. Hêzên Sûriyaya Demokratîk ragihand ku ew tûpêkanîna agirbestê de rişdin lê diyar e ku Tirkî êrişa xwe berdewam dike. Berpirsekî di navenda ragihandina YPG-de de Mervan Rojava ji dengê Emerî Kare tekes kir û got hin artêşa Tirkiyeyê êrişê xwe nerawestandine û berdewam dike. Tevî go yekîniyên parastina gel û Hesedê di pêkanîna agirbestê de rişdin.
Ji xwe te zanîm piştî vê hevpeymana agirbestê ya guhatî çêkirin li serê Kanî û seranserî xeta Sînor. Ji xwe milê xwe ve şervanên qesedê birêveberiya xwe ve biryara agirbestê qebûl kirine û li ser vê esasî biryar ji bo hemû şervanan agirbest hat pêkanîn. Îro careke dî dewleta Tirka dagirker her wiha çeteyên wê nake hemû fesaelê xwe êrişî çend noqteyê qesedê kirin û bi taybet êrişî navenda bajarê serê Kaniyê kirin.
Nexweşxaneya bajarê Tiltemirê tekes kir got birîndar û kuştî hîn digihêjin wan. Berpirsê têkiliyan ya heyva sora a kurdî Kemal Derbas ji dengê Emerî Kare anî ziman got di encama tobarandina artêşa Tirkiyeyê li gundê Umilxêr ya girêdayî bajarê serê Kaniyê 9 kes hatin kuştin. 20 kesên din jî birîndar bûne.
Pişî çend saeta dewleta Tirk bajarokê ew gundê Umilxêr êgê serê ser serê Kaniyê bi girêdayî tobaran kir. Di encama wê tobaranê de 9 şehîdên sivîl hebûn û 20 birîndar hebûn. Her wiha wekî din wek tîmekî heyva sora kurd xwe derbasî serê Kaniyê bibe ku wan birîndarên ên sivîlê serê Kaniyê mane bi çederxîne. Heta niha jî nikare derbasî wê dekê bibe ji ber ku kesên çekdarên got bi ser dewleta Tirk bi girêdayî ne. Nahêlin ev kesana derbasî bajarê serê Kaniyê bibin û wan birîndara derxînin.
Li aliyekî din heman jêderê ji nexweşxaneya Tiltemirê tekes kirin got di encama tobarandina artêşa Tirkiyeyê ser bajarokê Eborasên yê got dikeve navbera serê Kaniyê û Dirbêsiyê derdora saet 9 û 12 du cara hatin tobaran kirin. Di encam de 7 kes hatin kuştin 9 kes jî birîndar hene. Her wisa heman jêderê tekes kir got li gundê Mişrafayê girêdayî serê Kaniyê hat tobaran kirin. Heya dema amedekirina vê raporê 12 laş hatibûn derxistin û hejmar wê zêde bibe. Ji dema ragihandina agirbestê heya niha heyva sora a kurdî ragihand go 30 kes hatiye kuştin û bi dehan birîndar hene. Li aliyekî din Enemisti International ragihand go belge li gel wan hene go artêşa Tirkiyeyê tawanên cengê di êrişa xwe ya li ser serê Kaniyê de pêk aniye. Her wisa hat naskirin go heyva sora a kurdî û rêxistina Free Burma Rangers ya Amerîkî hewl didin go derbasî bajarê serê Kaniyê bibin piştî agirbestê da ku birîndara derxînin lê heta niha nikarin derbas bin ji ber tobarandina artêşa Tirkiyeyê. Heya dema amedekirina vê raporê hin tobarandin û şer berdewam e. Zana Umer dengê Amerîka.